Оводо Азаттык радиосу.
Саламат угарман, сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Маданият министрлигинин кызматкерлерине коррупция беренеси менен кылмыш иши козголду. 15 сентябрга чейин жогорку окуу жайлардын студенттери онлайн окуйт. Улам кайталанган мындай чектөөлөр окуу процессине кандай таасир тийгизет?
Ошол жолдор ачылганга чейин чарага аргасыздан макул болуп атабыз.
Бишкектин кирпичный заводунда жашагандар үйлөрү сүрдүрүлгөнүн жатканын айтып, нааразылык билдирип, Горький гүл багына чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктарды, макала баяндарды айтып беребиз. Азаттыктын толкунда отуруңуз. Студияда мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Бакыт төрөгөлдү болсо, күндүн ичинде болгон окуялардан кыска айтып берет.
Саламатсызбы, алгач эл аралык кабарлардан. 28 августка караган түнү Украинанын борбор шаары Киев орус армиясынын массалык чабуулуна кабылды. Дарницкий районунда ракета 5 кабаттуу үйгө тийип, Днепровский районунда көп кабаттуу имарат бута калынды. Киевтин бийликтери түнк аба соккулары 7 районго залака келтирип, кеминде 14 адам, арасында 3 жаш бала өлүп, 45 жашоочу ооруканага жеткирилгенин билдиришти. Жалпы Украинага бейшембиге караган түнү 600 дрон чабуул койду. Алардын 31 максатына жетти деп айтылат расмий Киев тараткан билдирүүдө. Bloomberg агенттиги кабарлаганда, Евро биримдиктин жыйынында Орусияга санкцияларды кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жаткан өлкөлөргө карата чаралар кийинки аптада Копенгагенде талкууланат. Андай чаралар ичинде Москванын соода өнөктөштөрүнө Евро биримдикке кирген өлкөлөрдөн тийиштүү товарларды экспорттоого тыюу салуу каралат. Жыйында жалпысынан Орус экономикасына басым жасоо максатында кабыл алынчу кийинки санкциялар такталат. Евро биримдик Орусия менен тыгыз экономикалык алакалары бар өлкөлөргө карата экинчи деңгээлдеги санкциялар пакетин 2023 жылы кабыл алган. Аларды иш жүзүндө колдоно элек болчу. Жергиликтүү темалардан 2024 жылы 500 мамлекеттик кызматкер Кытайдан кыска мөөнөттө окууларды өтүп келген. Башта 50 орун берилген болсо, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында ал 500 жеткен. Ал эми 2025 жылдын аягына чейин 700 жакын мамлекеттик кызматкер Кытайга барып окуп келет деп пландалууда. Бул тууралуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Кудайберген Базарбаев менен Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Лю Цянпин жолугушканда айтылды. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар билим берүү программаларын кеңейтүү, мамлекеттик кызматты өнүктүрүүгө багытталган жаңы демилгелерди ишке ашыруу боюнча пикир алмашты. Май айында кыргызстандык бир нече блогер Кытайга барып, бул өлкөнүн жашоо турмушун чагылдырып, видеолорду жарыялашкан. Кытайдын ички жашоосу мындай ачык чагылдырылган учур буга чейин сейрек кездешчү. 2024 жылы Кыргызстан менен Кытайдын соода алакасы 22,71 миллиард долларга жеткен. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор чүйдүн төмөнкү Серафимовка айылындагы карылар жана майыптар үйүндө жаткан айрым адамдар кара жумуш кылууга мажбур болуп жатканын айтып арызданганын билдирди. Улуттук борбордун маалыматына ылайык, кызматкерлер орой мамиле кылып жатат жана жашоо шарт талапка жооп бербейт деген билдирүүлөрдү текшерүү үчүн 25 августта сөз болуп жаткан жерге барышкан. Анда төмөнкү Серафимовка айылындагы карылар жана майыптар үйүндө жашап жаткандар администрация катуу режим киргизип, мекеменин аймагынан чыгууга чектөө коюлганын, коркутуп үркүтүп айрымдарын кара жумушка иштеткенин айтып беришкен. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор буга байланыштуу жамааттык эки арыз түшкөнүн, бардык чогултулган материалдар Ысык Ата районунун прокуратурасына өткөрүлүп берилгенин кошумчалады. Мекеме өз окуя тууралуу комментарий бере элек. 1 апрелден 27 августка чейин Кыргызстанга Абхазиядан, Армениядан жана Орусиядан мыйзамсыз ташылып келген 7768 автоунаа мыйзамдаштырылды. Бул тууралуу транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин басым сөз кызматы билдирди. Анын көбү Чүй облусунда 2074, Бишкек шаарында 1816, Жалал Абадта 1142 машинеге документ берилди. Унаа мекемеси чет элдик номурлуу автоунаалардын мыйзамдаштыруу иши 1 октябрда токтой турганын, андан кийин мындай номурлуу машинелерди Кыргызстанда айдоого тыюу салынарын эскерткен. Кыргызстанда 1 апрелден тартып чет элдик номурлуу автоунаалардын мыйзамдаштыруу иши башталган. Биринчи кезекте документи бар автоунаалар мыйзамдаштырылат. Экинчи этапта документи жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген машинелерге каттоого алынат. Андан тышкары документи жок автоунааларды башка максатта пайдаланууга, тетик катары сатууга, өлкөдөн чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Кыймылдаткычынын көлөмү 2 литрге чейинки машинелердин ээлери 50 000 сом, 2 литрден жогору болгондор 100 000 сом төлөйт. машиненин документи жок болсо айдоочу айди паспортун, эгерде бар болсо машинени каттоо жөнүндө күбөлөктүү менчи укугун тастыктаган документти автоунааны издөөдө күрөөдө эмес экенин тастыктаган маалыматты бериши зарыл. Мындай автоунааларга 10-чу аймак катар мамлекеттик номер берилет. Машине катталгандан кийин аны башка адамга сатууга, чет өлкөгө чыгарып кетүүгө, ошондой эле такси кызматына пайдаланууга тыюу салынат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топтун Шрам Гайманов аты менен белгилүү мүчөсү кармалганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматында ал кытайлык ишкердин ишенимине кирип, алдамчылык жол менен Lexus GX470 үлгүсүндөгү машинесин алып сатып жиберген. Ишкер автоунааны кайтарып берүүнү талап кылганда шектүү коркутуп, кылмыштуу топтун башчылары менен түшкөн сүрөттөрүн көрсөткөн. Атайын кызмат кармалгандан Ош шаарында жайгашкан Мухаммед Умаров спорт клубунан чыкканын кошумчалады. Шектүү улуттук коопсуздук комитеттин Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын тергөө багына камакка алынды. Анын мындан башка да кылмыштарга тиешеси бар жогу такталууда. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги Бишкектеги бардык жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдары 1-сентябрдан 15-сентябрга чейин аралыктан окуй турганын билдирди. Бул медициналык окуу жайларына гана тиешелүү эмес. Мындай чечим Борбор калада бир катар эл аралык иш-чараларды өткөрүү, шаар ичиндеги жолдорду оңдоо жана курулуш иштерине байланыштуу кабыл алынган. Акыркы жылдары чоң-чоң саммиттерде башка өлкөнүн жетекчилеринин мамлекеттик сапары учурунда Бишкекте мектептер, бала бакча жана жогорку окуу жайлары онлайн форматта иштейт. Буга айрым ата-энелер нааразы болгон учурлар бар. 28 августта Бишкек мэриясынан электробустарды жана газ менен жүрүүчү автобустарды тейлөө борбору ачылды. Президенттин басым сөз кызматынын маалыматында 4.7 гектар болгон аймакта техникаларды оңдоочу жайлар, административдик имарат жана инфраструктуралык объектилер жайгашкан. Борбор бир эле учурда 150 электробустун жана газ менен жүрүүчү автобусту тейлейт. Мамлекет башчы Садыр Жапаров 2-чи депо троллейбустардын токтотмо жайы 1971 жылы курулуп пайдаланууга берилгенин эске салды. Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Бишкек шаарына 120 жаңы электробус алынып келинди. Садыр Жапаров айдоочуларга кайрылып, айдоо маданиятын сактоого жана аялдамага башка айдоочуларга тоскоолдук кылбай жана жеңил машинелер үчүн да тыгын жаратпай токтоого чакырды. Борбордо коомдук транспорт көйгөйү көп жылдардан бери толук чечилбей келаткан көйгөйлөрдүн бири шаардыктар автобустардагы тыгынга жана жайында ысык болгондон нааразы болушат.
Чоң рахмат, микрофондо Бакыт Төрөгелди болду. Ал күн ичинде болгон окуялардан айтып берди. Башкы прокуратура, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мамлекетке 27 миллион сомдон ашык зыян келтирген деп коррупция боюнча кылмыш ишин козгоду. Министрлик каржылык мыйзам бузууну ырастап, тергөөнүн дыккат жүрүшүнө кызыктар экенин билдирди. Бул окуя өлкөдө мамлекеттик мекемелердеги коррупцияга каршы көзөмөл, катаал чаралар күчөгөн учурга туш келди. Кененирээк Түмөнбай Абдинаби улунан баяны.
Бишкек шаардык прокуратурасы Маданият министрлигине президенттин фондунан бөлүнгөн 300 миллион сомдун кандай сарпталганын текшерип, коррупциялык аракеттер аныкталганын билдирди.
Текшерүүнүн жыйынтыгында 7.6 миллион сом акча каражаты министрлик тарабынан максатсыз жумшалгандыгы, дене тарбия жана спорт департаменти тарабынан мониторинг жүргүзүлбөй, 6.2 миллион сомдук спорт шаймандары кымбат баада алынгандыгы, министрликке караштуу Кыргыз Маданият сервис мамлекеттик ишканасы тарабынан фонддун эсебинен сатылып алынган 13.2 миллион сомдук материалдык баалуулуктар жана техникалык жабдуулар негизсиз жок кылынып, натыйжада мамлекетке жалпы 27.127 000 сом зыян келтирилгендиги аныкталган,
деп айтылат башкы прокуратуранын билдирүүсүндө. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүүдө. Прокуратуранын билдирүүсүнөн кийин Маданият министрлиги дагы маалымат берип, Кыргыз Маданият сервис ишканасынын жаңы жетекчилиги каражаттарды түгөлдөп чыкканда 13.2 миллион сомдук материалдык баалуулуктардын жана техниканын жетишпестиги аныкталганын билдирген. Ал эми калган чыгымдар прокуратуранын териштирүүсү менен тактала тургандыгы айтылат.
Министрлик ачыктыктын, айкындуулуктун жана мыйзамсыз аракеттерге жол бербөөнүн принциптерин бекем карманаарын баса белгилейт жана иликтөө иштерин жүргүзүүдө укук коргоо органдарына толук көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин белгилейт,
деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Прокуратуранын маалыматында министрликтин жооптуу кызмат адамдарына кылмыш иши козголгону айтылганы менен алардын аты жөнү, кызматы ачыкталган эмес. Маданият министрлигине коррупция боюнча кылмыш ишинин козголушу өлкөдө бийлик жемкорлукка күрөштү күчөтүп, мыйзамдык талаптарды бекемдеп жаткан маалга туш келди. Улуттук коопсуздук кызматы коррупцияга каршы күрөштүн алкагында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн, сот кызматкерлерин жана ар кайсы тармакта иштеген мамлекеттик кызматкерлерди, жетекчилерди кармаган. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев жергиликтүү тургундардын нааразылыгы менен Токмок шаарына барып, жыйын маалында шаар мэри Максат Нусубалиевди колго түшүргөн. Ага президенттин фондунан каланы өнүктүрүү үчүн бөлүнгөн 1 миллиард сомду максатсыз пайдаланган деген кине коюлуп, учурда абакта отурат. Ушундай эле чара Карабалта шаарынын жетекчилигине дагы колдонулган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Ташиев жогорку бийлик түзүмүндө коррупциянын деңгээли азайганын, эми башка мекемелерге да талап күчөй турганын 2 апта мурда Оштогу сапарында билдирген.
Коррупция элементтерге барган мамлекеттик кызматкерлерге дагы бир жолу эскертүү айтам. Коррупцияны тыйгылама. Туура ушул мыйзам кабыл алгандан бери азыр кескин түрдө коррупция азайды. Бирок баары бир бар. Баары бир жанагы паразиттер, кан соргучтар, анча-мынча майда чүйдө аяктан бияктан алып коёюн дегендер бар. Айрыкча мындан ары биз мамлекеттик деңгээлдеги коррупциянын бардыгын азайттыкпы? Азыр мектептер, полициялар, садиктерге чейин карайбыз.
Коррупцияга каршы күрөш азыркы бийликтин чечими менен ишке ашып жатканы менен бул дайыма жүрүп туруш үчүн аны системалаштыруу керек дегендер дагы бар. Transparency International уюмунун коррупцияга кабылдоо индексине ылайык, соңку 5 жылда Кыргызстандын рейтинги төмөндөп жатат. 2020 жылга чейин өргө жылган өлкө 2024 жылга чейин 6 упайга артка кеткен. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бийлик коррупцияга каршы күрөштү системалаштырып жатат деп эсептейт.
Бул системалуу, демек бул не только мындай бирөөнү отургузуу андай эмес. Демек бул значит уже раз мыйзам долбоору келсе, бул уже мындай системный жумуш айтса болот да, комплекстин түрүндө. Ошол эле кезде кээ бир тармакта албетте азырчиликке каршы бул мүмкүнчүлүккө жараша болотат, айлыктар көтөрүлүп атат, бирок ошол эле мугалимдерди, врачтардын, бала бакчалардын тарбиячыларды дагы айлыктарды көтөрүш керек да, антпесе коррупция мындай боло берет, аны жарандар сезе берет да.
Президент Садыр Жапаров майдын соңунда келтирген маалыматка караганда коррупцияга каршы күрөштүн алкагында өлкө казынасына 200 миллиард сомдон ашык акча, 1100 көп кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк мамлекеттин карамагына өткөн. Атайын кызмат андан бери да коррупциялык схемалардын бети ачылып жатканын улам кабарлап турат. Түмөнбай Абдинаби уулу, Давран Нигамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги Бишкектеги бардык жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдары 1 сентябрдан 15 сентябрга чейин аралыктан окуй турганын билдирди онлайн форматта. Бул медициналык окуу жайларына тиешелүү эмес. Мындай чечим Борбор калаада бир катар эл аралык иш-чараларды өткөрүү, шаар ичиндеги жолдорду оңдоо жана курулуш иштерине байланыштуу кабыл алынганы маалымдалууда. Буга байланыштуу министрликтин өкүлү Төлөспай Абылкасымовго бир нече суроо менен кайрылдык. Саламатсызбы агай?
Барбаңыздар.
Ар кандай иш-чаралар шаардагы чарбалык маселелерге байланыштуу студенттерди 2 апта бою онлайн окутууга өткөрүү кадамы канчалык максаттуу деп ойлойсуз?
Жөн жерден келген чыккан жок. Бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тапшырмасына ылайык анан Бишкек шаарынын сунушу менен чечилип атат. Себеби билесиздер, азыр шаарда чоң бир иш-чаралар өткөзгөнгө пландаштырылып атат. Ал негизинен бул ШОС болуп эсептелип атат. Андан кийин Бишкек шаарынын мэриясынын сунушу менен азыр жолдор, кээ бир жолдор оңдолуп жабылып атат. Булар ошо 15 күндүн ичинде бүтөбүз деп атат негизги жолдорду. Ошо жолдор ачылганга чейин балдардын, ата-энелердин баягы ошо шаарда жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн ошол тыгын болуп калбасын бир жолун чечүүнүн максаты болуп ушул чарага ар кайсыдан макул болуп атабыз.
Эмне үчүн медициналык окуу жайлары өзүнчө карап жатасыз, алар үчүн мындай 15 сентябрга чейин онлайн окутуу болбойт деп айтылбадыбы?
Медицина жагына бул көңүл бурганыбыз, себеби балдар бул адамдардын жашоосуна, адамдардын ден соолугуна байланыштуу болгон үчүн медициналык окуучуларга биз уруксат берип атабыз.
Андан кийинки суроо эми онлайн окуунун артыкчылык кемчиликтерин пандемияда коомчулук көргөн эле, онлайн деген менен иш жүзүндө студенттер окуудан өксүп калбайбы? Анан канчалык студенттер толук кандуу окуу процессине тартылышы мүмкүн, аны кантип көзөмөлдөйсүздөр?
Бул жагынан бизде тажрыйба чоң, себеби билесиңер онлайн окуу 19-20 жылдарда биз башка мамлекеттерге салыштырганда даже мен айта алам, коңшу мамлекеттерге караганда биз 1-2 кадам алдында болуп онлайн окуу боюнча жакшы бир максаттарга жакшы жетишкендерге жеттик дейбиз. Себеби бизде тажрыйба бар, ал жагынан эч качан да болбойт. Ар бир окуу жайда портал түзүлгөн, ар бир окуу жайында өзүнүн интернеттик менен мобилдик байланыштар боюнча көзөмөлдөө жагы дагы, балдардын окууга катышкандыгы да жөнүндө порталдар түзүлгөн. Ошол боюнча контроль бар. Сабакка киргенин, кирбегенин жооп берген, жооп бербегенче бул контроль кыла алабыз.
Окуу процессин өзгөртүүгө себеп болуп жаткан маанилүү эл аралык иш-чаралар бар деп айттыңыздар. Анан ал кайсы иш-чаралар болуп атат? Анан 2 апта ичинде Бишкекте эмне иш-чаралар өтөт?
Көз караңызда шектеш мамлекеттердин чоң бир иш-чарасы болуп атат. Ошол негизги иш-чаралардын бири болуп атат. Андан башка азырынча менде так маалымат жок, бирок Бишкек шаарынын сунушу боюнча баягы жолдордун негизги чоң жолдордун баягы оңдолуп жаткандыгына, капиталдык оңдолуп жаткандыгына байланыштуу ушул максатка биз барып атабыз. Ушул жолго барып атабыз.
Дагы бир себеп катары шаардагы жолдорду оңдоо иштери деп айтып жатпайсыздарбы? Анан жарым айда жол оңдоо иштери жыйынтыкталбаса, анда онлайн окуу мөөнөтү дагы узарышы мүмкүнбү? Бул жагдай студенттердин дагы жоопкерчилигине тескери таасир этпейби?
Жок, бул жагынан биз азыр мэрия менен биргеликте иштеп атабыз. Негизги чоң жолдор билесиңер, Акынбаев көчөсү, анан Чүй көчөлөрү, ылдыйкы жүрөк жолдордогу чоң көчөлөр оңдолуп аткан. Ошолор булар бизге сөз берип атышат, 15 күндүн ичинде бүтүп калабыз. Ошол негизинде андан ары биз окууну токтотууга биз уруксат бербейбиз деген билдирабыз, себеби балдар толук кандуу окууга мүмкүнчүлүксүз эле.
Анан соңку жылдары чоң-чоң саммиттерде башка өлкөнүн жетекчилеринин мамлекеттик сапары учурунда Бишкекте мектептер, бала бакча жана башка жогорку жайлары онлайн форматта иштегени көнүмүш болуп калбадыбы эми соңку жылдарычы? Анан буга айрым ата-энелер нааразы болгон учурлар бар. Мындай нерселер балдарды толук кандуу билим алуу укугун чектеп жаткан жокпу?
Жок, жетекчилердин анан Бишкек шаарынын баягы ушул балдардын коопсуздугуна, элдердин тыгын болбошуна шарт түзгөндүн бир чаралардын бири, бирок Бишкек шаары өтө транспорттук жол байланышы пландаштырылбагандыгына байланыштуу, ошол азыркы машиналардын көптүгүнө байланыштуу биздин ошол шартка барууга аргасыз болуп атабыз. Бул учурдагы гана күнүмдүк гана бир аз болгон мүмкүнчүлүктөр, мүчүлүктөр болуп атат. Но бул бара бара чечилет деп ойлойм.
Рахмат ага, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кадырман Азаттыктын угарманы, биз Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин өкүлү Төлөсбай Абылкасымов менен болгон маекте сизге сунуштадык. Берүүбүздү улантабыз.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын угарманы, эми күн ичинде болгон окуялардан учкай айтсак. Кыргызстанда Абхаз, Армян номурлуу 8000ге жакын машине мыйзамдаштырылды. Ички иштер министрлиги жеңиш чокусунда калган альпинисттин окуясын текшерип жатат. Садыр Жапаров Түштүк Кореянын президентин Кыргызстанга расмий сапар менен келүүгө чакырды. Евробиримдик Орусиянын соода өнөктөштөрүнө экспортту чектөө чараларын талкуулайт. Чүйдөгү карылар үйүндөгүлөр катаал шартта жашап жатканын айтып арызданышты. Быйыл 700ге жакын мамлекеттик кызматкер Кытайга барып окуп келет. Эми эл аралык темалардан 28 августка караган түнү Украинанын борбор шаары Киев орус армиясынын жапырт чабуулуна кабылды. Киевтин бийлиги түнкү аба соккулары шаардын 7 районундагы турак жайларга, имараттарга залака келтирип, кеминде 15 киши, арасында 3 жаш бала мерт болуп, 50ге чукул тургун жарадар экенин билдирди. Жалпы Украинага бейшембиге караган түнү 600 дрон чабуул койгону кабарланды. Украин баш калаасындагы соңку кырдаалга Гүлайма Шакеева токтолот.
Бейшембиге караган түнү Орусия ракета жана дрон менен Украин шаарларына чабуул койду. Киевде көп кабат үй жарым жартылай талкаланды, бир нече райондо имараттар зыян тартты. Баш калаанын бийлиги кеминде 15 киши, анын ичинде 4 бала наут болуп, 50ге чукул адам жараат алганын билдирди.
Выбух произошёл дуже быстро.
Жарылуу сезилди. Ага удай эле терезелер талкаланып, батирде чаң будум түшүп калды. Түтүн, айнектин сындыктары жайнайт. Эки жээнимди алып чыктым. Бири 2 жашта, экинчиси андан улуу. Андан кийин документтерди кийим кече алып, балдарды кийинтип башка колоочу жайга жеткирдим.
Түнкү чабуулда Киевтин тургундары адаттагыдай метро станцияларында баш калкалап, тепкичтерде, поезд токтогон платформаларда таң атырды. Киевтин аскердик администрациясы чабуулда зыян тарткан бир нече көп кабаттуу үйлөрдүн жана башка имараттардын тизмесин жарыялады. Шаардын чыгыш тарабындагы Дарнецкий районунда 5 кабаттуу үйдүн бир бөлүгү кыйрап, куткаруучулар бир нече саат бою уранды алдынан тирүү калгандарды издешти. Издөө куткаруу кызматтары баш калаадагы 20 ашуун жерде иштеп жатканы кабарланды. Түнкү чабуулда шаардын бир нече жеринде өрт тутанды.
Две детени, одна детена загинула 14 років.
Жабыр тарткандардын арасында 2 бала бар. Алардын бири 14 жаштагы өспүрүм наут болду. Экинчиси оор абалда ооруканада. Киевте кеминде 40 адам жаракат алды. Ракета менен чабуул коюшту. Ушул имараттын жанына 2 ракета тийгенин айталабыз. Жакын жерде бир нече машине зыян тарткандыгына караганда кластердик курал тийди деп айтууга болот.
Украинанын президенти Владимир Зеленский Киевке жасалган кандуу чабуул Орусиянын эл аралык дипломатияга болгон жообун көрсөттү деп билдирди.
Орусия сүйлөшүү үстөлүнүн ордуна баллистикалык ракетаны тандайт. Ал согушту токтотуунун ордуна адам өлтүрүүнү улантууну тандайт. Бул болсо Орусия дагы эле анын кезепеттеринен коркпой турганын айгинелейт. Орусия дүйнөнүн кеминде бир бөлүгү балдарды өлтүрүүгө көз жумуп, Путинди актоо үчүн шылтоо издеп жатканынан пайдаланып жатат.
Деген Зеленский ошентип дипломатия үчүн ондогон мүмкүнчүлүк жокко чыгарылганын айтып, Орусия ар бир чабуулу, бул согуштун ар бир күнү үчүн жоопкерчилик тартууга тийиш деп билдирди. Түнкү чабуулда Киевтеги Европа биримдигинин өкүлчүлүгүнүн кеңсеси да зыян тартты.
Орусиянын жай тургундар жашаган аймактарга жасаган чабуулунан улам Киевтеги Евро биримдиктин өкүлчүлүгү да жабыр тартты. Мындай мыкаачылык менен жасалган чабуулдарды кескин айыптайм. Бул Орусия тынчтыкты эмес, террорду тандап жатканын ачык көрсөтөт. Биз өкүлчүлүктүн кызматкерлерине, алардын үй бүлөлөрүнө жана бул агрессияга туруштук берип жаткан бардык украиналыктарга тилектешпиз.
Киевте жайгашкан Британ кеңешинин кеңсеси турган имаратта олуттуу зыян тарткандыктан уюмдун ишинде убактылуу өзгөртүүлөр киргизилгени жарыяланды. Орусия Украинадагы жай тургундарды, жарандык жайларды бутага алганын четке какканы менен Москва соңку айларда майдандан алыс жайгашкан Украин шаарларына жана айыл кыштактарына аба чабуулдарын күчөттү.
Кесиптешим Гүлайым Ашакеева айтып берген материалдын видео версиясы Азаттыктын YouTube-дагы каналында бүгүн Азаттыкта программасында бар.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Бишкектин четиндеги Красный строитель конушунун тургундары бүгүн митингге чыгышты. Алар бийликтен мурдагы кыш заводунун айланасындагы жер талаш маселесин тыкыр иликтөөнү суранып жатышат. Нааразылык акциясына чыккандар быйыл февраль айынан тарта 52 үй бүлө 2008 жылы сатып алган жерлеринин ээси экенин далилдей албай жатканын билдирүүдө. Теманы кесиптешим Санжар Эралиев улантат.
Красный строитель конушунун тургундары бизге азыр адилетсиздик болуп атат. Строитель 2016 жылы банкрот болуп, биздин үстүбүздөн 2023 жылы красный китеп чыгарып алып, азыркы мезгилде бизди коркутуулар болуп атат. Суранабыз.
Бишкектин түндүк тарабындагы Красный строитель конушунун 20 тургуну биздин үнүбүздү угуңуз, үйлөрүбүздү сактап калууга жардам бериңиз деп жазылган плакаттарды көтөрүп митингге чыкты. Алар 17 жыл мурда сатып алган эски кыш заводунун аймагындагы жерлери башка тараптарга таандык экени тууралуу кабарды уккан соң, жарым жылдан бери тынч кетип жашап жатканын билдиришүүдө.
2004 жылы бул завод ишин токтотот. Мындай иштей албай, өзү слабыйлашат дагы. Буну многу жердеги элдерге акимияттан, Свердловский акимиятынан ошол 2008 жылы бизге токтом менен саткан. Берсеңиз 143 токтом, 195 токтом, мондай 185, 141 мондай токтомдор менен саткан бизгечи. Токтом менен биз многу жактагы эле жерлерге жайгашып калганбыз. 43 үй бүлө. 143 пункт менен 195 пункт менен бизге саткан. Биз ал жерде эми келечекте китеби чыгат, мына выписка менен алып атканда эми сүйүнөсүң да эми.
Деди Красный строитель конушунун тургуну Гүлназ Кабылова. Аталган конуштагы 2 гектардан ашык жердин чоо жайын мыкты билген Мавлян Жунусов ушул тапта Бишкектен укук коргоо жана муниципалдык кызматтарынын эшигин каккылап жүргөнүн айтат. Ал жерди басып албаганын, аны сатып алганын далилдөөгө аракет кылып жатканын билдирди.
Айта турганыбыз биз жер баскынчылары эмеспиз. Мына протокол. Анан 2006 жылы эски кыш заводту строитель деген ачык акционердик коом сатып алат. Сатып алат дагы айланасынан бир 2-3 гектар жерди арендага алат 49 жылга. Биз ошол мына жерде көпчүлүгүбүз ошол 49 жылга арендага алынган жерге бизге документ кылып беришкен. Анан мэрия айтты. Муну силер 49 жылдык арендада турасыңар. Мэрия жерди кайра өзү калат, силерге кызыл китеп берет. Баскынчы эмеспиз да. Же мунуну жасагандар жооп бериш керек. Бизди баскынчы дебей. Эгерде менин колумда муну отурса, мен жоопко тартсам, мунун жасап алыпсың деп.
Бирок жыл башында конуштун тургундары жашап жаткан жерлердин бир бөлүгү жаңы жеке тарапка, калганы муниципалитетке таандык экени белгилүү болгон. Алардын айтымында, ушул тапта мурдагы эски кыш заводунун аймагындагы жеке тарапка таандык делген гараж деп аталган райондо жашаган 9 үй бүлө соттун чечими менен август айынын соңуна чейин үйлөрүн бошотуш керек. Бул үйлөр жакында сүрдүрүлөрү айтылууда. Ал эми муниципалитетке тийиштүү делген заводдун айланасындагы жерде жашаган 43 үй бүлөгө каржы министрлигине мурдагы строитель заводунун 10,5 миллион сом карыз төлөш керектиги, болбосо үйлөрдөн чыгарылары айтылган. Аталган конушта жол жок. Айрым үйлөр мурдагы заводдун имараттарына жакын жайгашканын көрүүгө болот.
Мына ушул биз өзүбүз сатып алганбыз, жерди сатып алганбыз. Бирок ошого карабастан, сатып алганыбызга карабастан бизге кызыл китеп бербестен дагы 4 кызыл китепти чыгартып туруп, законсуз чыгарган, законсуз чыгарып алып, бизди ушу жерди үйүңөрдү бузабыз. Үйүңөрдөн деген чыгып чыгасыңар. Бул жерге деген силер заман захват кылгансыңар деп атат. Бирок биз эч кандай заман захват кылып басып алган эмеспиз,
деди конуштун тургуну Касира Мамбетакунова. Касира Мамбетакунова 2008 жылы Нарындан келип, бул 4,5 сотук жерди Бакыт деген кишиден сатып алганын, андан бери жыл сайын документ берилет деген убадага ишенип келе жатканын айтат. 2023 жылы гана анын колуна төмөндөгүдөй документ тийгенин көргөздү.
Эң башында сатып алып атканда Бакыт деген архитектор баладан сатып алганмын. $3,000 бааланган, $1,500 сомду ошо мезгилде абдан жакшы күчтүү акча болчу. Ошону бергем дагы, ошонун 1,5 качан документ бергенин ошондо берем деген. Мына ошондон бери ала албай жүрөм. Сатып алгандан бери эч кимдин эме кылбай эле, жакшынакай эле жашап жүргөнбүз. Документтериңер бар мынакей деп, ошо сатып атканда Бакыт документ менде деп туруп саткан, андан кийин эле көрсө мына документ жок экен. Бизге мына моорекиндей тек паспорт берип атат, тек паспорт берген. Бул тек паспортубуз, бирок эмес экенбиз. Заман сахват деп берип койгон.
Эки уулу жана 5 небереси менен заводдун эски имаратында көп жылдан бери жашап келе жаткан Тилеккүл Рысалиева кайсы бир кезде иштеп турган строитель кыш заводу анын көзү өтүп кеткен инисине 600,000 сом айлык маяна карыз болгонун билдирди. Ал завод банкрот деп жарыялангандан соң бул акчанын ордуна жер берилгенин, азыр аял инисинин баласын кошо багып бул жерде жашап жатканын айтууда.
Ошо карыздын ордуна ушул жерди берип, ошо боюнча калып калдык да. Ал кезде 600,000 деген шумдук акча болгон, ошон үчүн бере албай калышты да. Азыр деген техпаспорт чыккан, ал техпаспортубуз дагы жараксыз экен.
Бул конушта жашаган кишилердин көбү мурда ушул кыш заводунда эмгектенгендер болуп саналат. Свердлов райондук акимияты бул талаш маселе боюнча бир нече ирет комиссия жүргүзгөн экен.
Ошол жерде баягы строитель акчык акционердик коому 2016 жылы сот тарабынан банкрот деп табылган. А негизинен ошол жерде жашаган тургундар ошол кыш заводунда иштеген, көпчүлүк кыш заводунда иштеген тургундар болгон. Бул жер жалпысынан 2 гектардан ашык аянтты түзөт. Бул боюнча архивдик маалыматтар жок, кандайдыр бир себептери менен кызыл китептер берилип кеткендиги боюнча. Биз бул жерди бир нече жолу комиссиялык түрдө жеринен караганбыз. Анан ошол жерде айрым үйлөр жарымысы ошо муниципалдык жерде жайгашып, жарымысы ошо кыш заводдун аймагында жайгашкан үйлөр бар. Бир гана нерсе ошол 10,5 миллион сом акча каражатында бул жерде такалып атат. Бул биринчи маселе. Биз негизинен айтып коюш керек, Свердлов райондук муниципалдык администрация тарабынан жана Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан атайын демилгеленген бул карызды жоюу боюнча, бул эми жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чечиле турган маселе эмес. Бул жогору жактан чечиле турган маселе, бирок
деди Свердлов райондук муниципалдык администрациянын кызматкери Бекчан Турсуналиев. 43 үй бүлө заводдун карызын төлөөгө милдеттүү эмес экенин белгилеп жатышат. Ал эми жеке тараптын карамагына өткөн жерде жашап жаткан 9 үй бүлөнүн абалы оор бойдон калууда. Алардын иши жогорку сотко чейин жетип, кайра кийин райондук сотто каралып, азырынча 3 үй бүлө жерди бошотушу керектиги тууралуу чечим чыккан. Тургундар бийликти бул маселеге көңүл буруп, тыкыр иликтөөнү суранып жатышат. Санжар Эралиев, Айзада Касмалиева, Жазгүл Каримова, Нурлан Бешебаев, Азаттык.
Ушуну менен уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз.